беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра беларускі феномен смаленшчыны. Ну а зараз я раскажу пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Беларусь опережвае Россию и Украину поводле колькасці карыстальнікаў интернету. Гэта вынікае з справаздачы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных технологій ведомства гандлю і развіцця ААН. У часе адкрыцця ў Мінску выставы кнігі Беларусі 2008 міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Незалежныя эксперты апасаюцца ўвядзення цэнзуры ў сеціве. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць ціску ўладаў. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Мінску 18 лютага. Апозіцыйныя лідары за круглым сталом у Мінску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Дыскусію ініцыяваў рух за свабоду ў межах кампаніі «За свабодныя выбары». Бюро демократичних інститутів АБСЕ вирішило не накеровувати своїх назиральників на президентські вибори у Росії. Бюро полічило неприймальними терміни праці назиральників, пропоновані російськими владами.
Зараз повідомляем координати для тих, хто хоче поділитися со свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Пишите на свободу.
Я еще нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52, номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а протягиваем эфир передачей «Белорусская Атлантида без барьеров». Слово Вячеславу Ракицкому.
На початку восені 1739 году жонка небагатого помещика, уладальника вёскі Чужова Духовшинского уезду Дар'я Васильевна, якая чекала дитяти, убачила незвичайный сон. На яе накатилося сонце. Неўзабаве народился сын. Жить ему было наканавана усяго крыху болей за 50 годов. Але якого життя? Надпись на шиковным поховальным катафалку поведомляв. Найруплівейшы сын айчыны, далучальнік да расійскай імперыі Крыму, Тамані, Кубані, заснавальнік і сатваральнік пераможных флётаў на паўднёвых марах, заснавальнік і сатваральнік многіх гарадоў, апякун навукаў, мастацтваў і гандлю. І гэта не было перабольшваннем. Сапраўды, ён з тых людзей, якія складаюць славу і гонар Расіі, Смаленшчыны. Яго імя – князь Григорий Александрович Потёмкін Таўрычыскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
У Мінскай студыі гісторык Олег Трусаў. Спадар Олег, няўжо сапраўды князь Потёмкін беларус?
І не толькі князь Потёмкін. Уся смаленская шляхта па паходжанні беларуская, і продкі Потёмкіна жывуць на Смаленшчыне аж 16-го стагоддзя.
А навошта беларусам сёння далучаць да сваёй гісторыі, да сваёй свядомасці такую не самую прыемную асобу нават расійскай гісторыі?
Трэба ведаць заснавальніка Чорнаморскага флота, заснавальніка такіх гарадоў, як Херсон, Севастополь, Сімферополь. І, дарэчы, Потёмкін быў уладальнікам Крычава. І ў Крычаве стаіць палац трохпавярховы, збудаваны гэтым князем. Так што гэта асоба 100% на беларускай гісторыі.
А кім ён сябе сам пачуваў?
Цяжка сказаць, але вся смаленская шляхта добра ведала беларускую мову. Па перапісу 1897 года 65-70% амаль усіх уездаў Смаленшчыны назвалі сябе беларусамі. А ў пачатку 20-го стагоддзя колькасць людзей, якія абазваліся беларусамі, ўжо сягала 75-80%. Гэта савецкая статыстыка.
Вы гаворыце пра даволі кароткі адрэзак гісторыі, але ж смаленская гісторыя адлічвае стагоддзі, і яна шмат разоў пераходзіла з рук у рукі і з'яўлялася то горадам вялікага княства літоўскага, то расійскай імперыі.
Смаленская дзяржава этнічна чыстая дзяржава. яна заснавана толькі крывічамі. І нават такі вядомы акадэмік савецкі, як Барыс Рыбаков, пісаў: «Смаленшчына – гэта дзяржава крывічоў сярод рускіх земляў». Крывіцкія вытокі Смаленшчыны нават савецкія гісторыкі не маглі абвергнуць. А калі крывічы не беларусы, то хто яны?
Гісторыкі не маглі абвергнуць, але мы цудоўна ведаем, што ўладары значна мацнейшыя аказваюцца ў рэальным жыцці, чым навукоўцы. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для Расійскай імперыі?
Смаленшчына трапляла ў Расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расійскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленшчыны, там Сіславшчына, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная расіфікацыя пайшла на захад. Русіфікавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Менщчыну, потым Гарадзенщчыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі, больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне.
Дык хто тады вінаваты ў тым, што Смаленшчына так і не русіфікавалася? Шляхта служыла верай і праўдай, вы гаворыце, шляхта прыняла праваслаўе, шляхта прысягнула на вернасць расійскаму цару.
І потым гэта шляхта ў другой палове 19-го стагоддзя прымае самы актыўны ўдзел беларускім адраджэнні.
Чаму?
Таму, што Смаленск быў цэнтрам беларускага гуманітарнага асяродка. У 15-16 стагоддзе это быў цэнтр беларускага летапісання. Тут была створаны ўсе летапісы беларуска-літоўскія. Тут была напісана славутая Радзівілаўская летапісь, якая мае каля 1000 малюнку. То есть это культурный центр сярэднявечнай Беларусі. И калі хотели захапіць, завжды казалі: «Аддайте нам Смоленск и Киев». Калі гэта вы аддасте, тады і вся так званая русская земля, а это маецца на увазі Беларусі, Украіна, стане расійскай.
Калі вернуцца да асобы таго ж самага князя Пацёмкіна, а ці магло б быць так, што раптам і пры якіх умовах Пацёмкін адчуў бы сябе беларусам, і што тады было б?
Каб, напрыклад, Рэч Паспалітая ўзмацнілася, і каб той жа самы Аўгуст Панятоўскі, які таксама мае беларускія карані, быў моцным каралём, то не выключана, што на пэўных умовах Пацёмкін з усёй сваёй тэрыторыі і з усёй гэтай шляхты зноў бы вярнуўся ў Рэч Паспалітую, як не раз і было са смаленскай шляхты. Увесь час выбірала кіраўніка мацнейшага і не раз перебігала, ну, як кажуць, з усхода на захад і наадварот.
І Пацёмкін стаў бы заваёўваць ужо для вялікага княства Літоўска Беларусі новыя землі?
Не сумняваюсь. Тым больш, што вся шляхта смаленская была вельмі ваяўнічая. Ад Петра Першага атрымала нават пахвальную грамату, бо яны ваявалі асобна ад расейцаў, мелі свае ўласныя драгунскія палкі. Дарэчы, смаленская шляхта разам з Полацкай узяла Ізмаіл.
Як і калі да жыхароў Смаленшчыны ўсё ж прыйшла беларуская самасвядомасць?
А яна прыйшла ў другой палове 19-го стагоддзя, дзякуючы такому вядомому дзеячу, як Насовіч. Насовіч менавіта ж вучына Смаленшчыны, у Мсціславе напісаў першы вялікі беларуска-расійскі слоўнік. І ў гэтым слоўніку мы бачым дыялект смаленскі. Потым возьмем дынастію Гарэцкіх, вёска Багацькаўшчына Смаленскага ўезда. Ну і апошні вядомы беларус – это савецкі час, вядомы паэт Александр Твардоўскі. Само прозвішча Твардоўскі сведчыць, што ён са смаленскай шляхты.
Чаму тут, на самым усходзе Беларусі, адбыліся вось такія працэсы, унікальныя ў беларускай гісторыі?
Яны адбыліся на межы двух культур. Яшчэ Кіркор пісаў прымаўкі Смаленшчыны. І самыя галоўныя прымаўкі былі: «Бойся маскаля». Маскаль горш за чорта, таму што менавіта на Смаленшчыну ўвесь час нападалі прадстаўнікі еўразіяцкай культуры. Смаленшчына, як і Вільня, была двумя столпамі беларушчыны. Менавіта там пісаліся летапісы, там будаваліся нашы храмы, там стваралася наша гісторыя. І страціўшы Вільню і Смаленск адначасова, а гэта адбылося ў 1919 годзе, прывяла к таму заняпаду, якім Беларусь была амаль усё 20-е стагоддзе.
Чытаем гістарычную літаратуру, выдадзеную ў Расіі. чуем про российские сродки массовой информации, что Смоленск – истинно русский город. Коли он таким стал?
Первая спроба назвать его истинно русским отбылась в самом початку 16-го стагодия. Это 1503-1504 год, коли русские улады, а тогда они назывались московскими, предъявили претензии на Смоленск и Киев. Миновито с этого часу и они всюду называли этот город истинно русским.
Приезжаю в Смоленск, бачу этот город, не бачу у им белорусскости. Что стало сейчас с этим городом у 20-м стагодзе, якое отбивается у нашем усведомлении?
В 20-м стагодзе апошний уздым Белоруссии Смоленщины был в 20-х годах. Тады белорусский советский уряд ставил питание передачи еще частки Смоленщины у склад Беларуси. Это помежные уезды, типоветы, уже было домовлено. И там основали белорусскомовные школы, выходили газеты, и, махчима, к концу 30-го года еще 4-5 поветов Смоленщины стало белорусским. Однако начались сталинские репрессии. А потом жахливая война. Фронт там стоял 2 года, 41-43, и аутохтонное насельство Смоленщины было физично альбо знищено, альбо вывезено в эвакуацию далеко в Сибирь. И уже заселяли Смоленщину люди со всего Советского Союза. Только 29 тысяч жихаров Смоленщины зараз называют себя белорусами.
Что отбывалось с этими землями наприконцы 20-го стагодзе?
Завжды, коли начинается адраджэнне, Смоленщина активно удельничает. Отбывалось так и наприконцы минулого стагодзе. Как раз в 1990 году был в складе белорусской депутатской делегации. Мы съездили в Москву встретиться с депутатами России от Смоленщины и вели с ними перемовы об махчимом вертанне Смоленщины в Беларусь шляхом референдума. Бо тогда как раз Советский Союз принял закон о референдуме. И мы удивились той апантанностью всех этих депутатов. И они, оказывается, ведали, что они белорусы. И все сказали: хлопцы, как только будет референдум, мы все пойдем в Беларусь, бо в Беларуси живется добро. И как не худкий развал Советского Союза, не выключено, чтобы мы могли здесьнить то, что не долили здесьнить у конца 20-х годов нашей попередней. Вернуть хотя бы несколько самых белорусских районов и поветов Смоленщины. Самое интересное, что как только Лукашенко и Ельцин придумали так званую союзную державу, элита Смоленска тут же выступила с пропановой столицу союзной державы створить у Смоленску и показали мемориальные дошки, что тут створено БССР.
На перемовах с послами Великого князства Литовского в 1503 и 1504 годов российские дипломаты заявили, что вечный мир с Великим князством не может быть подписан, покуль под уладой литовских князей застаются российские земли. Оно не то одно наша отчина, кои города и волости и ныне за нами. И вся русская земля, Киев и Смоленск и иные города, с Божьей волею и старины от наших прародителей, наша отчина.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У программе Вячеслава Ракицкого брал удел историк Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!